to je OK, toho nikdo nezmíní, to je ten náš oligarcha, to je ten náš správnej, ne?
Já vím, ano, je to tak, budou vždycky na to koukat dvojím metrem, lidi ho používají staletí, ten dvojí metr, ale použít jejich zbraně proti ním není špatná strategie. Pojďme vytvořit něco, co ten kapitál vytáhne ve prospěch lidí a projekty, které mají smysl.
Já myslím, že to těm lidem dochází. Sleduju různé ohlasy a naštěstí, a doufám ještě nějakou dobu, bude reprezentovat tu opozici Fiala, Pavel a Nerudová, a ti ještě se hrajou velmi pozitivní historickou roli. Každou chvíli, kterou budou ještě prezentovat tu ideologii té jakoby jediné správné strany, tak to je užitečné. Jak já to sleduju v ohlasech mezi lidmi, tak oni plní velmi pozitivní osvětovou roli, protože takovej soubor lidí neschopných reflexe tahle společnost už dlouho neviděla.
Ale radíme, všimni si toho, co se jim povedlo, kolik dostali mladých lidí na náměstí, kolik lidí protestovalo proti té vládě, dokonce ještě dřív, než byla ustanovena. Oni
no
jsou
tam
šílení.
Je teďka zcela technicky.
Prostě.
Jestli můžeme, to je problém, který já dokážu obtížně prognozovat. Po tý, co Gorbačov naletěl na úplně naivně na sliby, jo, protože já nevím, to asi v tom politbíru nemohli být tak hrozný vztahy, když Gorbačov uvěřil jako tomu, jak mu mazali med kolem huby, když mu všechno slíbili. Tak najednou se objevil Jelcin, který už byl vedený úplně jinýma momentama. No ale přece jsme určitým způsobem poučení. Teďka budeme hledat přece jenom nějaký jiný řešení. A ti lidi, co tomu věří, tak to jsou ti, kteří využili tu dobu, aby získali prospěch, a co to mám dodat. No, prostě ukázalo se, že ten svět je jiný, je drsnější, že každý, kdo chápe, jak se ten svět vyvinul, tak buď to na tom bude dál parazitovat na těch slibech, které byly tedy dány, nebo se bude snažit ten problém řešit. A pokud se týká tohoto, tak když byla ta dočasná monopolizace světa, pokud se týká vytváření vlivových sítí, já nemůžu vytvářet, jestliže ten svět je bi nebo více polární, tak to, co já lidem slíbím, to já nemohu dodržet. Ale když bylo poměrně krátké doby monopolarity světa, tak já získám obrovské množství primitivních lidí, kteří se zachovají podle toho, že ať prosadím jakoukoliv svíňádlo, tak projde. Tady vznikl základ globálních sítí, působících dneska už jenom v některých zemích ve světě. A ti té lidé jsou snadno manipulovatelní. Prostě oni tomu věří a věří, že to musí prosazovat a silou, protože jinak prostě končí jejich život. A proto jsou zlí, agresivní a podobně. A teďka co má dělat Trump, který bojuje tady s touhle zrůdou globální moci, která vznikla? On se přece nemůže vzdát z hlediska geopolitiky pragmatického využití těchto sítí. Sítí založených na poskytování inside informací. To je podle mě největší dilema Trumpa, který je velmi mnohem racionálnější, než se u nás prezentuje. Naštěstí mu ten rozum funguje. A on je využívá. On je vlastenec. On chce udržet Spojené státy, které mají zabudovánu řadu kostlivců v té své geopolitické pozici. Je chce udržet na úrovni, jako když se hraje fotbal, na co nejvyšší úrovni v té fotbalové lize. A podle mě on soupeří o první, druhou ligu, teda o první, druhé místo v té špičkové lize. dneska právě hraje tu hru ve vztahu k Rusku. On ji potřebuje jako spojence, protože tím má výhodu vůči Číně. Rusko samozřejmě ví, že bez Číny už by bylo smeteno, a Trump ví to, že Putin ví, že bez Číny by bylo smeteno. Proto se tahle hra hraje a já prognozuji, a to si budete moct ověřit, že všichni tihle tři hráči už dneska vytahují a vytáhnou Indii jako čtvrtého hráče. Pátého hráče nepotřebují, to je nula, to jsme my, to je Evropská unie. A my se musíme podle toho zachovat. A zachovat se můžeme podle toho tak, že budeme hrát na kartu vygenerování středolinního prostoru jako přidružené moci, která bude hrát svoje vlastní noty mezi v téhle hře těch čtyřech. A na to, abychom dosáhli první ligy, na to nedosáhneme. To jsem to teďka sformuloval docela realisticky, lepší by se mi to nepodařilo ani písemně.
Můžu tomu radíme trošku?
No?
Já nemám tu východu evropskou jakoby rozvlátost a tak, jak to říká o tobě vždycky Jarda Schulz a to myšlení v tomto a zůstanu na té západní, na té rýnské takové té šetrnosti a preciznosti, odkud ten Marx taky jako byl, jo? Takže v rámci toho, co dneska proběhlo, takže problém jako v těch českých podmínkách je, že oni vlastně ty lidi, kteří startovali v 89., já jsem mezi nimi taky byl ještě teda jako mladý, ale všichni jsme museli zabrat a nepochopili právě, to byl už ten průšvih toho režimu, toho reálného socialismu, že ty lidi ani tu definici, kterou já jsem musel samozřejmě vypálit, abych se dostal na gymnázium, jinak by mě tam nevzali, jinak by šel někam v Ponku, a prostě nepochopili to, co ty ani jako neříkáš v celý míře, já ji potom ocituju celou tu definici, ale jde o to, že se vrátila ta společnost zpátky k tomu, co Marx Andersen kritizuje. K té maloměšťácké buržoazní společnosti, kdy to vidíte na tom seznamu, co to je to, co jako prostě kdo jak vypadá, kdo co má. To už jsme měli v 80. letech prostě za toho Husáka všichni vyřešený, kdo je tu Zexáček a kdo ne. Ta společnost byla daleko silnější, soutěživější ve sportu, ve všem, protože bylo prostě těch zdrojů málo, tak prostě se každý musel snažit. A ta definice z kapitálu je přesně na místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, než svobodný rozvoj každého je podmínkou rozvoje všech. Jo? A tak. A to se nekonalo a nekoná a není ochota tomu porozumět. A já si myslím, že v tom reálném husákovském socialismu tomu rozumělo hodně málo lidí. Protože ten...
A to je přece to, co já říkám...
Ten komunismus tam byl jako fíkový list k tomu bordelu, co tam rodit, byl.
Už se začala rodit nová třída, která si udělala z Marxova učení svoji ideologii, kde to nejdůležitější vynechala. Jo? Ten Žilas měl obrovskou pravdu. Jo? To je problém. Já se teďka zeptám, využiju, že tady ještě poslouchá Jarda Schulz, a že napsali, opravdu teď píšete druhý díl, že jo, brzy vyjde, jo, to je další knížka. Ale já bych vzal opravdu za základ toho Ivo Budila, já se omlouvám, ty vaše dvě knížky jsou dobré, ale na nich se dá ilustrovat to, co ten Ivo Budil jako píše. Ale já se zeptám jednu věc. Dovedeme si představit, jak je teďka moderní ty alternativní dějiny, že by jsme bojovali třeba po Mnichovu, jako že by Československá armáda bojovala. Já jsem protivníkem alternativní dějiny, ale přece jenom položím tuhle otázku. Představme si, že by po tom znárodnění, který proběhlo ještě před Ještě před Květnem, jo? Ty Baťovy podniky byly znárodněny ještě před Květnem nebo před osvobozením. Jakože. Ale že by napsali zaměstnanci Baťových podniků, které fungovaly za války, dopis už bráchovi, tedy Antonínovi, tomu říkají, kurva, teď to budeme mít v rukou, teď jsme to znárodnili a máme tady takový problém, tady je něco, co se jmenuje nadhodnota, čili něco, co jako vyděláme na náklady. Jestli je to transformovaný podle stejné míry zisku, to nás tak nezajímá. Tady je to, co máme v rukách. My si s tím nevíme rady, kolik máme dát zaměstnancům, kolik máme dát manažerům a kolik máme investovat. A podle jakých kritérií to máme dát zaměstnancům, jak se snaží, podle jaké míry manažerům, podle toho, jak fungují jako manažeři, tam byly velký problémy za protektorátu v té kontinuitě a komu to dá jako na rozvoj firmy, což je asi nejdůležitější, abychom měli silnější pozici a je to lepší, než kdybychom spořili, abychom si příště mohli rozdělit více, pokud to dostanou zaměstnanci v nějakým slušným poměru. Já si myslím, že ten Antonín Baťa, který se vrátil nekontaminován protektorátem, tak by jim dal pár rozumných rad, řekl, můj brácha to viděl takhle, abych to obohatil o tohle, ale všichni společně musíme jít cestou expanze, musíme pokračovat v tom, aby vzduch byl naše moře, máme tady pár ukořistěných švalbe, mimo jiné, který ještě lítali jako po 45. v československém letectvu jako trofejní kořist a lítali nějakou dobu, že máme tady nějak, takže budeme to, tu výrobu, máme tady Adamov kousek, tak ten koupíme a budeme realizovat tu moji vizi. Proč tohle nikdo neudělal? Nebo moje otázka, kdyby se tohle udělalo a spojilo i s centrální racionální regulací, nepohnulo by to to Česko dopředu? To je taková velmi provokativní otázka. Jardo. Musíš si dát mikrofon. Mikrofon.
Už jsem ho našel.
Já jsem byl hodně provokativní a omlouvám se.
Ne, jo. Ne. To, jako, ta alternativní historie je taková, řekl bych, intelektuálně ona není, modla pro mě ne. Ale já jsem se ptal kolegu Pavla Pilného, který dělal velmi detailní rozhovor s Milošem Jakešem. Asi dobře ví, že Miloš Jakeš vystudoval Baťovu školu práce, pak teda maturoval na ty průmyslovce jako oboru elektro. A nebyl jediný Baťovec v minulém režimu na těch vysokých špruchlích. Já jsem 10 let byl na Plaňáku a Svatopluk Potáč byl další Baťovec. Že jo. Premiér do Černíka, tak je 62, byl Josef Lenárt, Slovák. Jo. Takže těch baťovců bylo tady poměrně hodně. A tak já jsem se zajímal, proč, když dobře znali Baťův systém v celém tom rozsahu, včetně hmotné zainteresovanosti, pozitivní a negativní, nějaké výplatní pásky, nějaké doma se našly ještě, tak proč ten baťovský systém nezobecnili na celou republiku? A jakéž na to odpověděl velmi jednoduše. No, protože my jsme se báli jako komunisti, že ten systém, který tak tvrdě diferencuje mezi dělnickou třídou, která umí přiložit ruku k dílu, a teda je ta produktivní, a jsou to ty nositelé té vysoké produktivity a intenzity práce a toho na výrobku. Takže ta minorita, která není schopna těchto výkonů, není schopna udržovat ty vysoké standardy, jo, takže vyvolá takový odpor vůči novému komunistickému režimu, že nás to smete. Tak proto jsme rezignovali na ty moderní, jak jsem, a co opakuju, Fordismus, Taylorismus a další věci. A smířili jsme se s tím, že se vykašleme na slavného Vladimíra Iliče Lenina a jeho heslo, že komunismus, to je sovětská moc plus elektrifikace, respektive, že komunismus porazí kapitalismus tím, že umí dosáhnout vyšší produktivity práce, včetně nižších ztrát, než kapitalismus.
Já ti moc děkuji, protože to je strašně důležitý připomenout. No.
No, to tak prostě je, no, tak jako já jsem obyčejný ekonom, já nejsem žádný politolog. No. Je to smutný, prostě to byla obrovská šance po tom roce 45, jo. A já když vidím...
A mě spíš neuvěřitelný, teď celá vážně, že ta doba nahrála, já nechci říct parazitům nebo nejmandům, ale na té době konjunkturálně vyrostli lidi, kteří nic neuměli, že se z toho dokázala vybabrat, dokázala přežít ty represe, které byly, jak víme, zvnuceny zvenku a že se objevily zlatý 60. let, tak to je něco neuvěřitelného. Normální prognosti, kdyby v té době, které jsou kontaminované dnešníma znalostma, měl prognozovat ten vývoj, tak říkám, to půjde do prdele velmi rychle, jo? A ono přesto, ta myšlenka zabrala, byli schopni překonat tohle, první rehabilitace už byly nějak ve 54. roce a pak se nabídl prostor využít toho spojení určitého racionálního pojetí zásluhou spousty lidí, včetně toho dneska už zmíněného Richty. Že ta společnost měla určité etos v těch 60. letech. To znamená úspěch v Bruselu 58. rok, jo, a česká moderna ve filmu a ekonomice schopnost vyvážet. Tehdy něco, co je pro současný Česko nedostupný, vyvážet investiční celky, rafinérie,
cukrovat. To nebylo nikde nic, že jo, tak jako co bys chtěl, tak to šlo, no. Jako to byl ten problém.
Ne, to, že to nebylo nikde nic.
Tak jako na Poryži, Poruní byly všude sutě, že jo, tady zakládal Krupp s Thyssenem, se dali dohromady a Československo vyváželo.
Já si myslím, že špatně poslouchal tu přednášku Ivo Budila, proto si myslím, že by se to mělo stát referenčním rámcem, že prostě největší nástroj pozičního investování, on to tak nenazývá, ale já se domnívám, že bez tohoto pojmu ta jeho knížka nedává ocelný obraz, je, že zakážeš, že vnutíš zemím, aby měli jenom jedno monokulturní odvětví, buď pěstování koření nebo rýže, nebo to, a zakážeš jim administrativně, nuceně, dělovejma člunama, aby mohli využívat investiční příležitosti, které jsou mnohem efektivnější, než má ta země, která tě ovládá. To je základní problém současnosti. A já proto mám velmi kritický názor na takzvaný marxisty, kteří nepochopili, že Marxova teorie nadhodnoty byla dobrou aproximací bezprávy ve společnosti, ale dneska už je dávno překonaná a že dneska je potřeba vidět ten největší problém v tom, co já nazývám pozičním investování a co krásně definoval Ivo Budil jako jeden příklad, jeden z mnoha příkladů, jo, s tímhle nesmíš obchodovat, tohleto odvětví nesmíš rozvíjet a musíš jenom tady tohle a tak dále. To přirostlo v globální systém, který zahnívá. Ta nová ekonomika je právě spojená s tím, že na forhontu s oporou teorie jsou lidi se svýma schopnostma je rozvíjet a uplatňovat. To se týká zejména mladé generace a bohužel tu ještě neumíme dostatečně efektivně oslovit, protože všechny kanály osvojení jsou dostatečně silně manipulovaný právě tou ekonomickou mocí.
No já se vrátím k té tvý otázce o tom poválečném uspořádání a odpovím mi na tuhle tu tvoji poslední stať a zůstanu stále jako se skepcí Ludvíka von Misese, že teoreticky, ani prakticky jako možnosti nějaký racionální alokace v socialismu nejde.
No.
Ta skepce je jasná, je to a prostě nikdy v socialismu jednosti racionální nebo ten husákovský reálný, jako nikdy tu alokaci neprovedeš tak, aby byli všichni krky spokojený, jo. A na tomto prostě, a ty soudruzi to cítili, ten chudák Jakeš nebo tyhle ty byli prostořeky a řekli ti to napřímo, jak to máš rád. A oni to prostě spontánně cítili, jo. No, a toho my jsme se Ludvíka ani neznali, no, tak ale cítili to prostě spontánně, no, tak.
Tady musím se zastat, že oni to trochu věděli a proto potom ani nekladli odpor významnější, když přestože byli to odporu vnucování, ale to už byla potom jiná a mnohem svíčtější hra, protože, no, já to radši ani nebudu říkat, co se hrálo bezprostředně v těch dobách, kdy šlo o změnu. Proto ustoupili, protože oni to nevěděli, no. Byli vědomi si své handicapu.
No, v podmínkách socialismu nemůžeš racionálně lokovat, no. A podle mě takovej Štrouka to věděl.
Podle toho zase, jak chápeme, socialismus, ale v podmínkách postátnění ekonomiky, když zrušíš dominantní roli informací, které generuje trh, bude alokace neefektivní ještě hodně dlouhou dobu a spolehat, že nějaká výpočetní technika pomůže, je absurdní. To byla ta polemika.
Super, že jsi to zopakoval, jsem moc rád.
Pozdní polemika odstaveného Šika s Květou Roubalem, který nikdy napsal nic víc než ty 4 články do politické ekonomie, kde kádroval Šika tím, že přehledl možnosti výpočetní techniky. Jo? A to je mimo to v časopisu politická ekonomie, aby jsme byli. No ne, dneska víme, i díky Hurvicovi třeba.
No ale radíme, pak máš ten světý nedokonalý konkurence, který jako prostě vždycky stejně doroste do těch monopolů a kartelů v tom šumpeterovském duchu. Tomu prostě se neubráníš, to jsou ty základní chyby kapitalismu.
Šumpeterovské monopoly jsou dočasný, založený na monopolu nového poznání, který prolomil i administrativní monopol, i jakýkoliv monopol na základě koncentrace kapitálu. To je potřeba přečíst jeho analysis 600 stránkový, nebo ještě víc, to dělá jeho manželka po jeho smrti. Schumpeter měl pravdu. Ty monopolní pozice jsou posilovány nikoliv přirozenou koncentrací kapitálu v tržním prostředí. Ty jsou posilovány přes administrativní moc a poziční investování. Nikoli. Jo, to je doložitý.
No ne, ale pozor, to je právě to, o čem právě ten Ivo Buděl mluvil. To je ta dynamika kapitalismu, která se stává stabilní a proto ten kapitalismus přežívá. Jo? A ve chvíli, kdy se stane spekulativním, tak skončíš jako v Benátkách nebo jako v
Holandsku. Přežívá, mě to připomíná, jako když řekne, že ten, koho napadl vetřelec a obsadil jeho tělo, takže ten člověk přežívá díky tomu vetřelcovi. No. To je to, že ta reprodukce kapitálu byla za obsazena tím vetřelcem, což je to poziční investování a hotovo, no.
Můžu dotaz?
No.
Můžu dotaz?
No.
K tomu, k čemu se tady vede ten spor, četli jste tuhle knížku? Je to...
Posuň ho 2 cm. Jo, to je ono.
Je to alternativa k hledání naší vize. Musím brát léky proti tlaku a když je to neúnosné, tak si vezmu potom tuhle knížku, abych se sklidnil.
No tak si vem jednu a napiš o ní něco. Napiš jakoby rozšířenou recenzi s tvými postoji, dáme to do toho pěstování vize, protože my se žádnému alternativnímu názoru nevyhýbáme. A co jsi dělal s pravačkou? Ty jsi někoho krašnul?
Ne, napsal jsem knížku. Napsal jsem knížku a to mám od myši.
Tak to je neuvěřitelný, jo. Já myslím, že už dá někomu takového pravýho direkta, už jsem chtěl, že máme tady velmi slušný lidi a ne, no, ty se hlásíš, Jaroslav. Teď se nemusíme hlásit, teď může každý mluvit, když chce mluvit.
No, já nechci nikomu skákat do řeči, protože by nebylo slyšet ani prvního, ani druhého. Ale považuji za potřebné vyslovit opačný názor, než si teď pod tu bonšila vidíme ty a předtím pan kolega Černík. Opírám se o názor nebo svědectví nebo prostě informaci od svého učitele a šéfa, u kterého jsem dělal léta letoucí. Asistenta profesora Kurta Rosypala. Asi víte, že Rosypal byl významný baťovec.
97 let se dožil, já jsem měl možnost no, několikrát diskutovat, on mě vždycky přijal.
No, tak ty pro štěstí mě to vždycky buzeroval, takových 40 let.
Já byl z jiných katedrí.
No, tak, jako já, ano, tak jako já jsem udělal tajemníka katedry, takže mě ke mně hodně blízko.
No, tak to se musí buzerovat, no.
No, jo, to patřilo věci. Tak a co chci říct, no víc Kurt se znal dobře s mojí dědou, že jo, a no prostě byl to baťovec tělem a duší a byl to otec první a druhé pětiletky a když...
Rosypalový mimo jiné.
No,
to se otec
jmenové reformy, ale ne, nechci to, ještě to tady jako, ale on měl velmi, uměl výborně francouzsky a byl kamarád s Monetem. Takže on byl v základech francouzského a holandského plánování. Indikativního. No a vyprávěl mi o jedné večeři s Monetem.
Já tě nechci přerušovat. No. Pro ty kolegy indikativní plánování, ne direktivní plánování, vydáte, to je výmysl Oskara Langeho v té velké diskuzi s Mízesem. To znamená, my dáme jenom námět a vy s ním můžete souhlasit nebo ne, ale abyste co nejvíce vydělali, tak pokud je ten námět dobrý, tak s tím souhlaste, pokud ne, vzneste připomínku, je to jakoby burza nebo dražba a licitujeme se do podoby optimálního, kde všechny kroky, to je to Hurvicovo sladění zájmu, povedou k tomu, aby jsme na tom všichni vydělali. Já jenom tady jenom takovou tu edukativní poznámku, že to bylo indikativní plánování, jo? Nikoli direktivní.
Rok 29, tak, no.
No, ano. Já jenom k tomu radíme jedinou drobnoučkou repliku. Když přišel vláda Dlouhý na Plaňák v prosinci 89 jako šéf plánovací komise, tak střídal Jardu Žáka, že jo, tak potážu byl v té době pryč.
Tak, na ministerstvo financí?
No. Tak si zavolal vláda pár lidí, které znal, nebudu další jmenovat, aby je nekompromitoval a řekl, kluci, končíme s direktivním plánováním a jdeme na indikativní plánování holandského nebo francouzského typu. Jardo, buďte laskav, napiš k tomu teda směrnice a metodiku a tak dále, jak to vypadá, aby tomu ti lidi rozuměli. Já říkám, vládě, to není potřeba, ta metodika je napsaná, protože my to na té fakultě už 30 let učíme, na to jsou skripta, jo, takže jako není třeba objevovat kolo. To. Ale prosím tě, je to zbytečná práce, protože když řekneš před Klausem slovo plánování, tak tě kopne do prdele. Takže vůbec žádnou alternativu plánování nebudeme a jenom bavme se o tom, kdy ten Plaňák zrušíme. No, a to je jiná historie. Ale já se vrátím k tomu Rosypalovi. Tak ten Monet můj na nějaký prostě důvěrný večeři, nebo já nevím, prostě nějaké povídání, řekl asi jednu věc. Hele, Kurte, my máme z toho, a upozorňuji, tenhle rozhovor se konal někdy v době bruselského expo. Čili někdy v druhé polovině 50. let. 58, jo? No. My máme z toho Československa tady ve Francii a vůbec na západě příšerné obavy, co ten váš zestátněný moloch dokáže. Protože vy máte možnost z úrovně centra, úrovně vlády, z úrovně prostě té vaše plánovací komise, direktivně rozhodnout alokaci investic. Vy máte možnost říct, kolik peněz na to dáte, kolik energie, kolik surovin, kolik inženýrů a tak dále, jo. A kolik říká, no a co? No říká, no tyhle z ty možnosti my tady nemáme. My když chceme prostě forzírovat, já nevím, startuje nám tady elektrotechnika, výroba nějakých
čipů,
savačů a nějakých ptákovin, no tak my, abychom tam dostali ty inženýry a tyhle kvalifikovaní, tak je musíme přeplatit, abychom je přetáhli z jednoho regionu do druhého. Nás to stojí v obrovské náklady v inflaci, jo. Čili to, že to dokážete takhle báječně koordinovat, no to jste pro nás teda obrovskou, řekl bych, systémovou výzvou. My z vás, z toho, co vašeho komunismu východní Evropy, máme oprávněné obavy, že nás prostě převálcujete, jo. A rozsypal, říkal, co se má to máme říct? Já říkám, no já vím, protože my máme, kromě těch z těch potenciálních výhod, také spoustu brzd, jo. My si nemůžeme dovolit takovou tvrdost tržního mechanismu, jako si dovoluje, na které stojí Západ. Prostě my si nemůžeme dovolit fabriku, která prostě vyrábí pod náklady a prodává pod náklady, zavřít, včetně ředitele. Jo? Prostě my takovouhle sociální tvrdost si nemůžeme dovolit politicky.
A jak no, to dopadlo? Jako, a já ti řeknu konkrétně, jak to dopadlo. Jo?
Já jenom já ještě jednu větu. Prostě ten for je přece v tom, a že ty dva systémy jsou nekompatibilní v té motivační složce, jo. Já znám detailně kapitalismus, kurva, já taky pocházím z nějaké prostě fabrikantské rodiny, okay. Jo.
No, já ti řeknu velmi konkrétně, no. na co to SPK dojelo. A konkrétně Zetor, který vyvážel do Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Francie, přivážel tady peníze, nemohl zpětně pro rozvoj svých vlastních firem dostat ani desetinu investičních prostředků. Ani desetinu, protože se pomáhalo těm krachujícím firmám, kde to rozkrádali. Konkrétní případ Zetor. Nejen to by ještě ten Zetor přežil, ale oni ho vnutili do kooperací se Slovenskem a s Ursusem v Polsku, který posílali šmejdy, nebo je neposílali vůbec. Čili on nebyl schopen dokončit výrobu. Kdyby si to ten Zetor kupoval od Polska a vracel jim šmejdy, kdyby si to kupoval od Martina a vracel jim šmejdy a mohl investovat z toho, co vydělal pro republiku, aspoň polovinu, tak dneska byl světovou firmou. Ten SPK tou svojí politikou pohřbil tyto firmy a dnes je za to odpovědnost i dnes. Doufám, že to bude v té vaší knížce. Možná jste za to nemohli. Ale já vím, o čem mluvím. Ten Zetor nemohl ani... Proto byly Slušovice zázrak. Slušovice mohly 3/4 toho, co vydělali na investičních a zahraničních trzích, jakožto družstvo, akumulovat. A převálcovali by, koupili během 5 let celou republiku. Respektive oni by bývali iniciovali vznik skutečně konkurenčních subjektů. Ale tímhletím státním přerozdělováním ve prospěch krachujících firem, aby dělníci nestávkovali, čeho se soudruzi báli, kteří měli by dávno odepsány a poslány na přeškolení třeba do toho Zetoru, který měl nedostatek pracovníků, tak tím to všechno spíslo.
Tak a teď Radim ocitoval toho Misese a tu alokaci v tom.
Já nejsem Mises. Já spíš toho měkkýho toho, ale opravdu to tak nešlo. Na tom to dojelo, že se prosadili Niemandi, co já mám dodat. A bohužel, když se podíváte, tak v celé Evropské unii, když se podíváme, co to je za politiky a porovnáme je s těma, který byli Willy Brandt, Helmut Schmidt, Olof Palme, Urho Kekkonen, Giscard d'Estaing, de Gaulle, tak ta Evropská unie krachuje stejným způsobem, že prostě naprosto neschopný lidi, nechci se vyjadřovat dál, protože pak už by to mohlo být trestný, pokud se týká morálních i racionálních kritériích jejich osobnosti, tak nám tímhle zasírá Evropskou unii. No. Co s tím máme dělat? No?
Radíme, já to vůbec nerozporuju, to, co jsem teď řekl. Jako, ten závěr je jednoduchý, ten starý systém dojel na to, že byl příliš lidomilný, příliš sociální a že prostě nechtěl zbytečně otevírat konflikty. To je, o tom není sporu, prostě nebyl dost tržní, to, co si budeme povídat, jo. Ale jenom bráním se velmi idealizaci Slušovic, jo. A ty víš, že jsem ze Zlína, za těch Slušovic, to je za to je pár kilometrů. A navíc jsem po ně pracoval po 90. roce a tak dále. A měl jsem možnost se starým Šubou vid senátu, jak to víš, že jsem tam pracoval 10 let. A když jsem se s panem inženýrem bavil takhle mezi čtyřma očima, už byl z toho hodně starý, unavený, ale v jedné věci prostě byl jako velmi, velmi otevřený. Říká, no to víš, že pro Slušovice tady bylo místo tak pro 3, 4, 5 Slušovic, ne pro víc. Jo. Prostě my jsme měli tu výhodu, že jsme nebyli pod takovými regulemi jako státní podnik, my jsme byli družstvo, my jsme měli úplně jiné možnosti v devizovém hospodářství, my jsme měli prostě jiné možnosti v vnitropodnikové bance, nakonec za to taky dojeli, že taky byl ten základ toho trestního stíhání. My jsme dojeli na to, že jsme oprášili ty baťové principy, protože hodně z těch starých chlapů v té baťovce bylo vyučených, jo, a vyškolených. No a do nás podržel, byl starý Hedbart, jo,
no.
A když, no, tak jistě, s Rolfem to víme, jak to bylo, že jo. A kdo byl nervózní z toho, byl Jakeš, protože Jakeš dobře věděl, jako, která bije, no, ale prostě věděl, že nemůže v téhle republice rozpoutat občanskou válku, no, což budeme povídat, no, tak to je celá historie předlistopadového režimu.
Já jsem rád, že zmínil se jméno Hegenbarta, já jsem mu nabízel, aby byl vzácným hostem. Ale když ty mu napíšeš, že ho doprovodíš na naše setkání, nemusí být vzácný host, může se přihlásit i inkognito, aby viděl, jak to probíhá. A otevřeme tyto otázky, já myslím, že to bude velmi zajímavé. Napíšeš mu ty?
Radíme.
Vědomím tomu, že jsem mu pozor, že jsem mu napsal, a že nemusí být jako hlavní mostem, a může se na to podívat, protože... Jo, už je tady Jarnoš, jak ještě potom k Arnoštu něco řeknu. Bylo by fajn, kdyby se mohl právě té diskuze o Baťa Slušovice zúčastnit jako třeba inkognito divák, který by do toho vstoupil podle své potřeby. Já bych to... jestli jsi schopen mu napsat, já vím, že si s ním taky píšeš.
No,
protože on je člověk, který má svůj etos, jo? Na něho svedli ti hajzlinci všechno, co mohli, on s tím má trauma do dneška a bylo by to škoda, kdyby nějaké zajímavé informace od něj nezazněly, jo? Protože se bavíme, co dál. Tam, pozor, Slušovice ještě před listopadem věděli, že pokud to svoji pozici ustát, že jim nějaké Hegenbart nepomůže, že musí udělat dvě věci. Za prvé, iniciovat několik, vytvořit svoji vlastní konkurenci, což je absurdní, ve světě podnikání ji musí zmonopolizovat. Ale Slušovice doložitelně upřímně předávali know-how, aby vznikly takový 4-5 dalších družstev. Ne 3, ale 4-5. A potom, po listopadu, když si uvědomil, jaké je to průser, tak se snažili to know-how rozšířit na to, aby firmy měly v té první fázi privatizace stejné možnosti jako oni, aby ti jejich spojenci vznikali i z té sféry průmyslové, což je taky ty vytváří svoji konkurenci. A potom s nima zametli, víme, který hajzel říkal temný slušovický nitky a který druhý hajzel to rozkrádá zevnitř, aby byl odměněný tím, že bude dělat do vrcholových spravodajských struktur. Jo. To je neuvěřitelného. To byla cílevědomá destrukce.
No byl to ten vyhozený ze státní plánovací komise.
Ne. Ne, to byl takový, to jmenuje se nějakou číslovkou, víš?
Ano, a ten na plánovací komisi nikdy nebyl. Já jenom dodám.
Tam bylo kvůli neschopnosti nikdy nevzali.
No, je zde chýně, můžu jmenovat další, ale prosím pěkně...
Že učit se a podobně, no.
No, jasně, jo. Takže jako...
My jsme se tehdy snažili vytvořit tady tenhle komplot těch, co něco dokázali, aby to prolomil, a mimo jiné, tam se narazilo z obou stran. Tady byly silné pozice obsazeny už tehdy těma Kolářema a podobně těma dětičkama, co chtěli tady opravdu vytvořit novou třídu a kolaborovat s tou mocí mimo naši republiku. A potom tou rigiditou některých soudruhů. Ne, nebyl to třeba Jakeš, jo? Jakeš akorát neměl na to, aby to intelektuálně zvládl. Konec konců byl Baťovák, jo? Ale tady nebyla osobnost, která by byla schopná to zvládnout. A mimo jiné, teď nevím, jestli to můžu dovolit říct, ale...
Jo, a Andrej byl v Maroku, měli, jo, nebo co?
Rusové měli určité ambice a první, koho likvidovali, když se na to i podíváte, tak byl Štrougal, protože ten měl dost rozumu a Štrougal odešel dřív, než byla třeba.
Tak oni ho odstavili.
Odstavili ho, protože si myslí, že to ovládnou ty jako figurky, no. Ale to byli ti, kteří zradili Rusko, kteří si rozkrádali Rusko ve velkým.
No, vrátím se k tomu, k té myšlence pozvat do téhle diskuze pana Hagenbarta. Já jsem s ním... Počkej, já ti řeknu, jako proč se tomu úkolu bráním. Jo? Já jsem s ním slušně, jako velmi pravidelně si píšeme, jo, co pak o to a dlouhou dobu, ale já jsem si vědom jeho věku. A jsem si vědom toho, že má po dvou infraktech těžkých.
Zdravotního stavu a tak dále. Já myslím,
no
že
a když to byl, já byl upřímný. A já netoužím po tom, abych upřivodil třetí.
Protože by ho ne, taky ale on se může vzkrásit inkognito. A jeho názory nejsou tak za on z toho, že získat životní impuls. No.
Rudolf je velmi emotivní člověk, jo. A on z toho nebude tři dny spát, jo. A to prostě, hele, je ve věku, kdy ho musíme šetřit, jo. Zaplať pánbu, že občas ještě něco napíš nějakou z těch svých.
Jinak se hlásí Arnošt
jo,
panu Bodilovi doporučuji k četbě nebo ke studiu nebo aspoň k četbě knihu Daniela Craiga, filozofa, Very Short Introduction of Philosophy. A už jste probírali projevy konjunkcí Saturna, při konjunkcí Saturna s Neptunem ve 20. století. Připomínám, že první byla ve Lvu 1. srpna 1917, exaktní myslím. Druhá exaktní byla 21. listopadu 1952 ve Váhách a třetí byla ve 20. století 13. listopadu 1989 v Kozorohu.
No, díky. Jinak ty texty dva, co z něj poslal, tak něco z nich využiju, protože to je zajímavé. Arnošt poslal texty, které poukazují k tomu, jak si porozumět a jak dát pravdu, tak tam má třeba i toho dneska už zmíněného Maxe Webera, jo, a je to docela dobrý materiál, tak já použiju a rozešlu. Pokud se týká astrologie, tak to bych tomu doporučoval něco zvláštního, jako já tomu fakt nevěřím, teda myslím, že tady to nenajde odezvu.
No třeba pro konjunkci, pro pochopení exaktní konjunkce Saturna Neptuna ve Váhách 21. listopadu 1952 je dobré si se podívat na film a prostudovat si film Limelight, česky světla lamp. A pro konjunkci Saturn Neptun v Kozoru 13. listopadu 1989 si teďka nevzpomenu na anglický originální název filmu Woodyho Alliena, ale český název je Zločiny a poklesky.
Já si ještě pustím film Pane, vy jste vdova s astrologem Hamplem, jo. Ale já z hlediska když to řeknu takhle, změny gravitačního pole oběhem měsíce a případnou synergii se Sluncem jsou o několik řádů větší, než když je konjunkce třeba Jupitera a Saturna.
Počkat, tady si musíme uvědomit, na jakém principu astrologie funguje. Astrologie funguje na principu korelace. Jestli víte někdo, co znamená korelace.
Dobře, takže někteří se s náma loučej, teď nám budou ubývat. Já taky ubídu za chvilku, budu ubídu, nebo tak. Máte ještě někdo nějaký dobrý nápad, kterým obohatíme dnešní diskuzi? A myslím, že jsme probrali hodně široký okruh téma.
No tak zůstane mu ty astrologie, víme, kdo se jí řídí, a myslím si, že se s prezidentem dohod, že ty tvoje jakoby...
Nevím, kdo se jí řídí.
No, designovaný premiér, pokud vím, tak, na ně, tak se rád voní tak nějak jakoby... Ne, ale dělám si legraci. Já si myslím, že ta dohoda mezi prezidentem a designovaným premiérem je jasná. Nemám žádný inside informace. Myslím si, že to tak dopadne a myslím si, že nejlepší řešení je double minister jeden a premiér v rámci ministra zahraničí. Jo, prostě, jestli to Andrej udělá, tak u mě získá první body.
No.
Ronald Reagan měl svoji osobní astroložku.
No, já abych řekl, tak já vlastně, co se týče astrologie, tak věřím vlastně jenom na jeden takový jev, a sice se soudí, že hvězda, která vyšla nad Betlémem, takže se jednalo o nějakou konjunkci velkých planet, případně která byla mimořádně viditelná.
Konjunkci s Jupiterem a se Saturnem v témže roku, je to asi rok 2007.
No a vzhledem k tomu, když uvážíme...
007.
Když uvážíme, jak následný jeví, to zná vznik křesťanství a tak dále, mělo vliv na lidskou civilizaci, tak zrovna tady na tuto konjunkci teda věřím, že měla svůj vliv.
No.
Jinak
by se zmínil... Ale kometa teda, jo? No,
jinak bych se zmínil ještě o jedné věci, a sice se mě líbilo, ale jak to říkal pan Budil, že být v inovacích takzvané v druhém pořadí. Já si právě vzpomínám, ještě začátkem 60. let, možná tady pan kolega Černík ještě možná byl na houbách, jak Japončíci, kteří ještě tehdy začínali rozvíjet, tak lítali po veletrzích s foťákama, jo? Oni je tam nechtěli pustit, jo? A prostě oni všude fotili a pak to nad tím špekulovali a kopírovali to a tak dále. Tak já si říkám, můžeme my už být taky jako, že tady různě teoretizujeme a vymýšlíme tady ty konstrukce a nakonec tady sklouzneme jak do minulosti a tak dále. Můžeme najít pro tady na tu vizi v nějakých těch jednotlivěcech už existující nějaký podněty, které bychom třeba prostudovali, skopírovali, promysleli. Prostě třeba, že jo, zrovna skutečnost je taková, že prostě v zásadě úspěšné země provozují kapitalistický výrobní způsob, že pan profesor Budil to rozlišuje na manifestní, latentní, že ale prostě Čína se vrátila ke kapitalismu, Vietnam taky provozuje kapitalismu, oba dva to mají teda na konfuciánském principu a tak dále. No a dále zase máme další, co se týče družstevnictví, tak je třeba takový zajímavý princip, neříkám, jestli je to aplikovatelný u nás, ale třeba i izraelský kibuc, jo, tři, já si říkám, jsou tady to...
Tam by odešli, ty to nezdílej, jo. Ale jinak, když jsi z Brna, Ivo, tak tam je zárodek, je pozůstatek minulosti, tomu se nějak říká atavismus, nebo zvrhnutí se po předcích, nebo relikt, spíš relikt je vhodnější, takový to, co zůstává lidskou. A současně zárodek budoucího, tak já se domnívám, že to je to dílo Armina Derona, protože ono se
převtělilo
do třech společností, a to je jak soukromá společnost, teď jsem zapomněl to její jméno, tak je to Ústav přístrojové techniky, který, jestli se nepletuje, tak je pod Akademií věd, tak je to ČVUT, kde má taky velmi významná odnož, který spolu spolupracují, čili komerční firma, Ústav přístrojové techniky před ČSAV a tak dále. Celkem je to zapojeno, pokud já vím, tak asi 200 lidí a oni produkují do dneška nejlepší techniku v oblasti elektronových mikroskopů. Já jsem řekl elektronkových jednou a vyčetli mě to. To je prostě pomocí ovládání elektronových paprsků vidět co nejvnitř do hmoty, ale samozřejmě to má aplikace přesahující tuto oblast, že se snaží jít do oblasti kvantových jevů a tak dále. A to je konglomerát stojící na třech nohou, který je poměrně dobrý, tak možná toto je ta jedna z těch zárodků budoucnosti. Něco, co přežilo a současně se to díky historickým zkušenostem stává nějakým startem do budoucna. No s tím fotbalem a hokejem v Brně to není moc válný, no s tím hokejem byl trochu lepší. Fotbal hodně slabý.
Zahraniční firma Thermofisher, s kterou jsem teda měl taky co dočinění, která se taky dost intenzivně zabývá výrobou elektronových mikroskopů a sídlí touto dobou na Černovické terase. No. A je tam zajímavé, protože jestli můžu teďka trošku zabrousit do odborných těch, já jsem pracoval taky v oboru elektromagnetické kompatibility. A právě když vezmete ten elektronový mikroskop, s jakýma se tam pracuje velikostma, tak sebe menší rušení prostě elektricky v síti nebo prostě napájení může mít vliv na výsledek. Takže já jsem tam teda spíš měřil a prostě pak jsem tam spolupracoval s těma výzkumníkama nebo konstruktérama, což byli mimochodem taky pánové už přes 50, jo? Nebyli to žádní mladíci. A ti teďka špekulovali prostě, jak vymyslet rozvržení součástek, tvar plošného spoje a tak dále, aby prostě
se s tím rušení,
aby k tomu rušení se minimalizoval. Jo? Ale to říkám jenom tak nedostatek.
To
jenom
tak, že ta... to je právě to, co říká historický. A v jakém stavu, v jaký kondici to jsou dneska tyto instituce? Pořád ještě něco dokážou, ne?
No, asi jo, no, tak
mají oporné vzdělání, aby produkovali nový mladý lidi?
Já nevím, teďka jsem, já už nejsou s nima tak v kontaktu.
Ale takže... to je něco, co se podařilo, to celoživotní dílo toho Armina Ronga je neuvěřitelný, jo?
No, ale je fakt, že to, že ta nějaká budova s nápisem DeLong je stále kousek od mého bydliště a zdá se, stále funguje. Takže jako
tam asi... a udělali tam výzvednou výpravu. Nechceme žádný průmyslový know-how, jenom v jaký kondici jsou.
No a ještě, když se vrátím k tomu průmyslu, tak já jsem nějak tak už začátkem 90. let už jsem se nějak pohyboval po německých firmách. A Němci mě tehdy už začali naříkat, že existuje jeden velký problém. A sice, že není problém něco vyrobit, ale je problém to pak prodat. Jo? A oni říkají, no my aby jsme mohli soutěžit s těma Číňanama, tak my musíme prostě ubrat z německé kvality, že něco, co bychom rádi udělali, aby to bylo skutečně 100%, tak to prostě kvůli ubrání nákladů udělat nemůžeme, jo? Čili toto už takový zvěsti už chodili prostě v 90. letech, takže ono to není tak jednoduchý, no, v
ekonomice. No, my máme větší problémy. Nám to nedovolí ani prodat. My to musíme prodat přes Německo. Když se něco vymyslí. No, od počátku.
Já jenom, že jak prasně se bavili o té dynamice, nebo pan Budil to tady dneska krásně zase naznámil, o té dynamice toho kapitalismu, která jako je zatím pořád nesubstituovatelná, radíme. Na tady jako na té vize, že jo, vždycky bavilo, proč se to jmenuje vize a je to myšlení. A přesně v tom Hegelově smyslu, jo, to Denken, Bewegung, by to i to naše myšlení na té vize mělo taky vzít nějakou dynamiku, jo? Jak pan Potůček říkal, že nebo i David, že už se tady motáme delší dobu, tak když bude to výročí, tak popřemýšlej o ty dynamice, no.
No, to by měl popřemýšlet každý.
No, jasný.
Jak je empatické vůči tomu, co bylo uděláno, co je litera skripta Manet a do jaké míry je schopen to vůbec správně interpretovat ve smyslu litera skripta Manet. Já to považuji za klíčový téma, právě ta série, co se odvíjí od toho datumu, já jsem ho v tom pozvání uvedl chybně, nevím proč, to se mně stává, jestli to řekli, ten 13. prosince, ne, ten start byl 17. prosince, což je ovšem velmi brzo, to je za 3 dny. A tam začíná série, kde je několik už článků, děkuju všem, co se na nich podíveli, a tam se ukazuje, já jsem to vedl nějakýma svýma 3 článkama, abych to odstartoval. Ty další 3 jsou od lidí z okruhu, těch, se kterými teďka diskutujeme. A oni vidí hlavní problém právě ve sdělení poznátků. Tady je něco napsáno a teď o tom můžeme. Můžeme říct, že to tak není, nebo říct, že to tak je, ale pak s tím musíme pracovat. Největší problém je ve sdělení poznátků. Já jsem pořád znovu a znovu okouzlený umělou inteligenci, kterou považuji za o několik řádů nižší, dokonce jsem s ním měl na tu téma rozhovor, proč ona si osvojuje tu schopnost pohybovat se v tom pojmovém okruhu.
No, protože funguje na těch jazykových modelech, to je snad jasný.
Ne? Ano, to jsou ty vektory daný výskyt.
To je jako výzkum ze 70. let, jo, já nevím, co se nad tím všichni tak rozplývají. Samozřejmě je super, když no něco, jo, se zhodí srovna.
Proč je schopná vnímat a dokonce aktivně pracovat s těma to, zatímco někteří pořád nejsou schopni si přečíst, co je litera skripta Manet a polemizují s tím, aniž by pracovali s tou definicí pojmu, aspoň já vím, že člověk...
Ale tak jako ten hlupák se ani s tou umělou inteligencí nenaučí pracovat, protože to taky potřebuje určitý nátisk.
Proč člověk se naučí pracovat s přesnýma definicema, takhle zní otázka.
Tak ano. No. Jo, to o tom to
jo.
Je.
Jo, my bychom měli, a teď se to týká asi obecně, my bychom měli mnohem víc dát pozor na to, abychom to nejdůležitější zvýraznili tím, že toto tvrzení považuji za důležité. Druhý, když ho interpretuje, tak musí vycházet z toho tvrzení tak, jak je formulováno a zvýrazněno a nepracovat s jeho dezinterpretací, když to řeknu. To bychom se měli naučit. No, to nás ještě čeká, to je dlouhá cesta. Tady jsou mnohem horší jevy v tom veřejném prostoru. To je tak 2 roky zpátky, možná víc o něco. Ti, co mají schopnost ovlivňovat svými nástroji nesrovnatelnými s našimi, veřejné mínění. Pamatujete si všichni, když byla to období uzavírání se do bublin? Ono to bylo nazýváno jinak. Vyškrtněte ze svých přátel všechny, co mají jiný názor. Pamatujete? To byla taková půlroční kampaň. V té době všichni blbečci, redukovali a vyškrtávali přátelé, aby se uzavřeli ve své bublině. No ti, co to udělali, tak se v ní uzavřeli a stali se snadno manipulovatelnýma, jsou ochotní na nějaký demonstraci. Demonstrace za Green Deal, za proti Babišovi, proti oligarchům a tak dále. To bylo ne náhodou. Ta reálná existence, to reálné zakotvení člověka v tom světě přece není v tom, že vyškrtá z těch, se kterými komunikuje třeba přes Facebook, ty, co mají odlišný názor. Naopak. A ta etapa byla, povedlo se zapouzdřit spoustu blbečku a ty jsou dneska nesmírně agresivní. No,
s tím no tak zase k tomu můžeš zaujmout pozitivistický postoj, že si tě asi vyškrtalo hodně hloupých lidí, ne?
No samozřejmě, ale z nich se stali militanti.
No ale co se z nich stalo, to už jako není tvůj problém, že jo? Jako
no to je problém, protože já pod jméno toho člověka vždycky zapomenu, ale to je člověk, který dneska vede tlupu Ordneru, který jsou nesmírně agresivní a mají podporu mediálního mainstreamu. Jak on se jmenuje? Vy to určitě někdo z vás víte, na pevo on se jmenuje.
Oganesian, ne? Oganesian?
Oganesian ještě ten druhý, to je ještě větší primitiv, oni jsou dva, ano. A ti vedou. A přesto, že to je primitivismus toho nejhoršího zrna, tak oni mají podporu mainstreamu a mají podporu takových těch deníků a já nevím,
no, však si jen to vzpomeň teďka na Slovensku, jak tomu říkají křídová revoluce, že tam nějaký kluk něco napsal na chodník a už bylo z toho halo, no.
Do prvního deště, no.
No, my se musíme vrátit prostě tou převahou intelektu, protože oni už opravdu prezentují stále větší hovadiny. A to bude pokračovat a bude ten mediální mainstream s Moravcem na čele vyzvedávat no, a nepouštět normální lidi do těch svých pořadů. No tak jo. A
bude, no tak s tím se těma dronama neutečou.
No tak já myslím, že tímhle se už ten problém vůbec neřeší, že spor opravdu je spor. Normální diskuze za normálních podmínek. No, o co se u nás snažím? Kluci, jdeme spát, ne?
Určitě. Já bych ještě
jedno... Manželka dá do držky, no? No, povídej.
Ještě řeknu něco na dobrou noc, nebo jsou tady dvě věci, řeknu na dobrou noc, dámy už tady nejsou. Tak první věc, jsou různý pokusy se zvířátkama, že jeho hodně interpretovaný Calhounův experiment. To já nebudu tady popisovat, to asi každý zná. Ještě byl jeden takový experiment s vepříkama, u kterých testovali tu inteligenci, jo? To znamená podle nějakých lidských měřítek. A zjistil se zajímavé věc, že totiž ti vepříci, kteří tady v těchto inteligenčních testech neprospěli, nebo prospělí hůř, tak byli naopak nejschopnější, jak se dostat co nejrychleji ke korytu. Toto je trošku tak, to mě trošku jako zaujalo, se říkalo, že ty prasátka mají s lidma mnohé společného, tak tady tento výsledek mě docela zaujal, jo?
To je dobrý, no.
No a ještě tady tak na margo toho, jak se tady blíží ten, nebo jak se tady vyhrožuje tím sudetoněmeckým sjezdem Brně, jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, že no. No, tak si vzpomínám, jestli však radím sebe pamatovat, že v roce 68 doby Pražského jara byl významná osoba, byl jistý filozof Ivan Svitáč, že? To myslím, to jméno znáš, ne?
Jsou byli kamarádi, já jsem byl u toho, když umíral, jo? Když on byl klubu,
no.
KSČM, demokratická levice v parlamentu, my jsme seděli vedle sebe.
No a tak on si pamatuje, já nevím, jestli si ho pamatuješ, taky řekl na téma česko-německých vztahů takové zajímavé bonmot už v roce 89. On už teda nebyl tak politicky aktivní, tak jenom něco glosoval.
On byl členem parlamentu potom.
Jo, jo, a tak pak řekl takovou řekl zajímavou, říkal, my kondominium a nakonec se stane německým kondomem.
Já to si pamatuju, to, on to opakoval na více. On to považoval za velmi chytrý.
No. Takže tak nějak, no. To je asi tak,
že budeme muset, pokud se týká Brna, udělat pochod všech potomků těch, jejichž přeci byli vyhnáni nejenom Němcem, ale Rakušanama zejména z těch sudetských oblastí, z jejich rodných míst, jo? To by se možná někteří divili, kolik jich bude. Tak by jsme mohli udělat ten pochod taky.
Jinak, že známe Brně, že je světoznámá vila Tugendhat, že? A tu v podstatě tu dostala jakoby věno od svého otce Lebera, jeho dcera, jako jo. Že tehdy se nemohlo nějak, celý nemohli přímo dědit, tak ona dostala. Ale Berry řekl, že má prostě na to otevřené účet, tak si vybral architekta Misa Roe a ten se prostě divil, otec se divil, kolik to stálo. No a právě ten Lev Ber potom, jak si s ním pak Němci nezacházeli nejlépe, no potom, po, jak Senka přišli. No,
já tam chodil na nápravného tělocviku, takže tu vilu zevnitř znám velmi dobře. Pro mě to znamenalo určitá utrpení, oni se s náma nepárali, aby jsme měli tu páteř, což mě vydrželo do dneška, takže za to velmi děkuju tomu zařízení. Tak jsme dělali fakt cviky velmi náročný. Tak náročný, že když jsem v určitým věku už pokročil, chtěl trošku zlepšit svoji kondici a ty cviky po paměti jsem dělal, tak mě začaly bolet tak záda, že jsem musel jít na pohotovost a ujali si mě a dávali mě bahno a nějaký elektron OIT a já nevím, co všechno. Vůbec si se mnou nevěděli rady a když jsem řekl, oni se mě ptali, jak se to stalo, jsem řekl, no, chtěl jsem si zopakovat cviky tady z toho nápravného tělocviku, tak oni řekli, ve vašem věku, vy jste se snad zblázni.
Ne, ono tady v České Brně a v českých zemích obecně prostě i v Praze prostě byli dost aktivní vlastně všechny tři tady ty živly. Český, německý,
židovský,
a vlastně židovský no. A,
tam byl židé. Oni nemohli do Vídně a vlastně první velký město.
Přesně tak.
Mohli do Mikulova, to bylo takový první a no, hodně do Třebíče šla, ale to velké město bylo Brno, no, který vždycky s tím fenoménem židovským. Proto já, když jsem přešel z Brna do Oděsy, tak jsem se cítil skoro jako doma.
No a oni ještě navíc v kultuře byli ještě židé, kteří psali česky a židé, kteří psali německy, že? O tady o tom rozvrstvení a o všem tady psal
některý. Ne, to by byly celý legendy, že jo, že chodili na ty s těma koženýma lederhosen a bílýma podkolenkama, který zase ti vlastenci, či moravský, takhle vyslovali tím černýma kartáčema s tím, tak tam chodili i Židi, kteří potom ano. Zase bonzovali ti jejich, co se dali k Němcům, tak je posílali do transportu, jo, to no, Brno má velmi pohledovou historii a bylo by dobré, kdyby až tam bude to nesmírně kvalifikované intelektuální sudecké fórum, aby tady tohle probrali ze všech stran, aby si to rád velmi poslechnu.
No je to tak, to je...
Tak jo, kluci, dobrou, no, fakt jsme, no zase dobrou. Jsme jenom tady. To, a pak se říká, že, ale my jsme ten gender nenarušili, jo, my ne, tady, dobrou.
Jo, jo.
Ahoj.
Tak jo,
hodně zdraví a úspěchů.
Dobrou noc.